Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwati fi din a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala atas nikmat dan karunia Allah yang Allah anugerahkan pada kita semua berupa nikmat zahir maupun nikmat batin, nikmat iman, nikmat hidayah, dan juga kesempatan serta kesehatan dan kekuatan yang Allah anugerahkan untuk kita duduk bersama dalam majlis yang mulia ini untuk kita mengkaji hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, terutama berkenaan dengan pendidikan putra-putri kita semua. Sungguh begitu besar perhatian Islam ini dalam mendidik generasi untuk kebaikan generasi kita semua. Dan metode pendidikan dalam Islam ini adalah metode ilahiyah. Artinya metode yang sudah memang Allah bimbing sebagai pencipta kita. Allah Ta'ala telah memberikan bimbingan kepada kita hambanya melalui utusannya para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam, bagaimana mereka mendidik putra-putrinya, mendidik generasinya untuk menjadi anak-anak yang salih-salihah, bukan untuk menjadi orang kaya, bukan untuk menjadi pejabat atau punya kedudukan jabatan atau punya kekayaan harta yang banyak, tapi bagaimana mendidik mereka menjadi orang baik, orang yang salih-salihah. Sebab ketika kedudukan ada pada seorang yang salih, maka akan membawa kebaikan lebih besar bagi dirinya dan umatnya. Begitupun harta, ketika ada pada seorang yang saleh, akan lebih besar manfaat harta itu bagi dia dan sesamanya. Namun sebaliknya, ketika hilangnya kesalehan pada diri seseorang, kemudian ia dapatkan jabatan, dalam keadaan ia menjadi atau memegang jabatan, namun tidak ada kesalehan pada dirinya, maka yang akan semakin tambah besar adalah kejahatan, kezaliman, penindasan, kekejaman, dan berbagai macam tindak kezaliman lainnya. Demikian pula ketika seorang diberi kekayaan, namun tidak ada padanya kesalehan, maka dengan kekayaannya, dia semakin leluasa dalam melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, dan kerusakan di muka bumi ini, wal'iyadzubillah. Karenanya, iwafillah barakallahu fikum, kita harus menyadari akan kekeliruan-kekeliruan kita selama ini di dalam mendidik anak-anak kita, putra-putri kita. Sering kita mengatakan pada mereka untuk menjadi anak yang punya cita-cita tinggi, gantungkan atau ya, menanamkan kepada anak, gantungkan cita-citamu setinggi langit ibaratnya, ya. Maksudnya orang tua supaya anak dimotivasi untuk punya cita-cita tinggi, tapi sayangnya hanya sebatas langit, ya, belum sampai surga. Ya, ini yang perlu ditinjau ulang. Mestinya kan gantungkan cita-citamu sampai engkau bisa dapatkan surga, sehingga dimotivasi anak untuk berbuat amal soleh, berbuat takwa, agar bisa sampai di surga. Ya, tapi terkadang orang tua hanya sebatas dunia. Sekolah dimotivasi sampai sarjana dengan gelar yang didapatkannya, nanti dia bisa bekerja. Sebatas itu. Maka lupa orang tua untuk membimbing yang lebih dari itu. Sehingga, ikhwafila barakallahu fikum, kita semua harus ingat bahwa anak-anak itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan amanah atas kita semua. Yang Allah telah ingatkan kita dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa khunu anfusakum. Wahai orang yang beriman, jangan engkau khianati amanah Allah, Rasulnya, sehingga engkau mengkhianati diri kalian sendiri. Kita diperintahkan Allah jaga amanah. Termasuk dalam surat An-Nisa, Allah wasiatkan kepada kita di ayat yang ke-11, yusikumullah fi auladikum. Allah telah wasiatkan kepada kalian agar kalian berbuat baik kepada anak-anak kalian, yakni mendidiknya, merawatnya, mengasuhnya, membimbingnya dengan kebaikan-kebaikan yang kita bisa lakukan. Dan ya fila barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menuntut kita tanggung jawab ini kelak di akhirat. Dan ini bukan tanggung jawab yang ringan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan diminta tanggung jawab dari apa yang kalian pimpin. Farrajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang suami, dia pemimpin di rumah tangganya, dia akan diminta tanggung jawab oleh Allah Ta'ala dari kepemimpinannya, bagaimana ia memimpin rumah tangganya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan wanita adalah pemimpin di rumah suaminya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dia pun akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah. Sebagaimana suami, dia diminta tanggung jawab dari apa yang ia pimpin. Bagaimana ia menjaga rumah suaminya dan apa yang ada di rumah suami, yaitu bagaimana ia mendidik putra-putri dari suaminya, menjaga harta suaminya, menjaga rumahnya, kerapihan, keindahan, kebersihannya. Ini tanggung jawab seorang wanita begitu besar, walaupun kelihatan sekupnya kecil dalam rumah suami, namun justru itu ada tanggung jawab yang besar. Dan ya fila barakallahu fikum, Beliau Nabi SAW dalam hadis Imam Muslim, beliau juga mengajar atau menyampaikan kepada kita, wa inna liwaladika alaika haqqa, sungguh bagi anakmu, atasmu wahai ayah, wahai para bapak, itu ada hak yang harus engkau berikan. Pada anak-anak kita semua, ada hak yang wajib kita tunaikan. Sehingga ya fila barakallahu fikum, anak yang Allah anugerahkan kepada kita, ini sebagai cobaan, sebagai ujian bagi kita, sebagaimana harta. Allah menguji kita hambanya, mampukah kita menegakkan perkara berkenaan dengan anak ini? Yakni, apakah kita sanggup membimbing anak sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan dari Allah Ta'ala, yaitu kita mensyukuri atas karunia Allah, atas rizki yang Allah anugerahkan pada kita, mampu enggak kita mensyukurinya? Dan subhanallah wa fila barakallahu fikum, kita tidak seberat ujian yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Syukurnya beliau kepada Allah dan Allah berikan dengan sikap salihnya anak yang salih, yaitu Ismail alaihi salatu wassalam baginya. Juga Allah akan melihat apakah kita sanggup mendidik putra-putri kita untuk bisa menegakkan hukum-hukum Allah, yakni menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, dan apakah sanggup kita mendidik putra-putri kita, mengajarkan pada mereka untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnahnya, mampu enggak kita? Nah, demikian pula, mampukah kita membimbing putra-putri kita untuk mengarahkan mereka senantiasa dalam kebaikan beramal saleh? Sungguh ya fila barakallahu fikum, perkara-perkara ini semua kelak Allah subhanahu wa ta'ala mempertanyakan kepada kita dari anak-anak kita, bagaimana kita mendidik mereka. Sering kita mendengar kiat-kiat bagaimana mendidik anak, walaupun kita juga seringkali melanggar atau kita lupa. Adapun dalam kesempatan ini kita ingin coba beberapa perkara yang mungkin ini karena kealfaan kita, kelalaian kita, atau kurang ilmunya kita, terkadang kita ya terjerumus ke dalam kekeliruan atau kesalahan. Bukan berarti kami tidak ada kesalahan di situ. Justru ini untuk mengingatkan kepada kita. Barangkali wa fila barakallahu fikum, dengan kita diingatkan akan kesalahan kita, kita akan bisa membenahi dan memperbaikinya. Sebagaimana dalam kehidupan kita terkadang orang lupa kalau sehat itu nikmat yang sangat luar biasa, dan ia tersadar ketika sakit datang, baru ia bisa melihat nilai nikmat sehat. Baru ia sadari kalau dirinya ada kekurangan. Selama ia sehat merasa diri tidak ada kekurangan. Tapi begitu sakit baru dia sadar. Artinya kadang kita juga demikian. Selama ini merasa sudah benar mendidik anak. Begitu kita ingatkan ini punya kesalahan di sini, baru mungkin semoga kita bisa ya introspeksi diri dan menyadari. Walaupun ya fila barakallahu fikum, kembali kita semua sebagai hamba Allah, petunjuk di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan di tangan kita. Sekalipun kita menginginkan kebaikan bagi anak-anak kita, putra-putri kita, kita menginginkan mereka menjadi anak-anak soleh solehah, menjadi orang-orang yang bertakwa semua, namun kembali itu tergantung hidayah taufiq minallah. Sebagaimana yang Allah katakan, may yahdihillah, may yahdillah fahuwal muhtad, wa may yudlil faulaika humul khasirun. Allah sampaikan dalam surat Al-A'raf, Barang siapa yang Allah beri petunjuk, dialah orang yang memang dapat petunjuk, dapat bimbingan. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi. Tentu kita tidak ingin masuk golongan orang-orang yang rugi. Sehingga Allah pun membimbing kita, jangan lupa untuk terus berdoa memohon petunjuknya bagi diri kita dan keluarga kita. Dan ya fila barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan pula dalam ayat yang lain bahwasanya wallahu yahdi may yasha ila siratin mustaqim, bahwasanya Allah taala memberikan petunjuk pada orang yang dikehendakinya pada jalan yang lurus, sehingga siapa yang Allah bimbing dia akan terus lurus jalannya. Adapun orang-orang yang tidak Allah beri petunjuk, maka dia akan menyimpang dan sesat jalannya, wal'iyadzu billah. Begitupun Allah sampaikan dalam ayat surat An-Nur ayat 35, yahdillahu linurihi may yasha. Allah memberi petunjuk dengan cahayanya, pada cahayanya, pada petunjuknya kepada orang yang Allah taala kehendaki. Dan ternyata tidak semua orang Allah beri petunjuk. Tidak semua manusia dibimbing Allah. Sehingga ya fila barakallahu fikum, mohonlah kepada Allah agar kita termasuk orang yang dikaruniai petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang Allah katakan, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Andaikan Allah taala Rabbmu menghendaki, bisa jadi semua manusia di muka bumi beriman semua. Kalau Allah menghendaki. Namun Allah tidak menghendaki hal itu. Allah hanya memberikan petunjuk kepada mereka orang-orang yang Allah taala kehendaki. Sehingga ifila barakallahu fikum, hendaknya kita berusahalah kepada Allah, mendekatkan diri, memohon selalu pada Allah taala agar kita sebagai seorang ayah, seorang pemimpin rumah tangga dibimbing oleh Allah dengan petunjuknya, sebagaimana doa yang diungkapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau yang dibaca dalam salat beliau, doa yang panjang, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani ma kanat wafata khairan li wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi waridha wa as'aluka qasda fil faqri wal ghina. Terus sampai pada ucapan beliau, wa as'aluka na'am ladzatin nadhar ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillatin, Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Pada akhir doa ini, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doanya, ya Allah, jadikan kami hudatan muhtadin, seorang pembimbing yang selalu mendapat petunjuk. Coba lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah taala agar Allah jadikan beliau dalam membimbing selalu dengan petunjuknya, bukan dengan hawa nafsunya, bukan dengan perasaannya. Dan ya fila barakallahu fikum, petunjuk Allah sudah sempurna yang diturunkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita mau enggak mengkajinya, mau enggak mempelajarinya, mau enggak mengamalkannya, meneladaninya. Baik petunjuk berkenaan dengan cara ibadah kepada Allah, petunjuk bagaimana berkenaan dengan muamalah, petunjuk bagaimana dengan akhlak, adab, dan termasuk yang kita kaji ini, bagaimana petunjuk beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan tarbiyah, pendidikan anak-anak kita. Kemudian afila barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping doa yang tadi memberikan petunjuk kepada kita, contoh kepada kita untuk selalu menyandarkan diri kepada Allah, minta petunjuknya, apalagi kita sebagai seorang pemimpin Seperti pula doa yang Allah sebutkan dalam suratul Furqan ayat yang ke-74, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, ya, dari istri kami dan anak keturunan kami qurrata ayun. Qurrata ayun, kata Hasan Al-Basri rahimahullah taala, beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud qurrata ayun dalam ayat ini adalah ketika Allah taala jadikan anak-anak kita, istri-istri kita, saudara kita semua taat kepada Allah. Maka dengan itu akan menyenangkan hati kita. Karena apa? Hati kita akan senang ketika melihat anak-anak semua taat, soleh, solehat. Begitupun saudara kita, istri kita, keluarga kita semua baik, solehat. Itulah qurrata ayun. Namun di balik itu Allah sebutkan waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami imam bagi orang-orang takwa. Artinya di situ ada keharusan bagi diri kita terlebih dahulu perbaiki. Makanya ikhwafillah barakallahu fikum, berkenaan dengan pembahasan kita dari mana kita akan memulai untuk membenahi, mengoreksi kekurangan-kekurangan kita atau mungkin kesalahan kita dalam pendidikan anak-anak kita. Naam, di sini tentunya kita kembali melihat petunjuk bimbingan para ulama kita. Di antaranya ikhwafillah barakallahu fikum, kita akan melihat bagaimana pendidikan anak dalam bimbingan Quran dan Sunnah yang disampaikan Syekh Abdul Salam bin Abdullah As-Sulaiman dan juga dalam kitab yang lainnya, ya, yang kita ambil faedah. Di samping kita tahu bagaimana beliau Rasulullah SAW membimbing kita, tahapan-tahapannya, juga kita akan tahu di balik itu kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita untuk kita membenahinya. Nah, ya fila barakallahu fikum, ketika kita mengetahui bahwa dalam Islam setiap perintah yang Allah perintahkan di situ adalah kebaikan, dan setiap kebaikan yang kita lakukan di situ ada hikmah besar di baliknya. Begitupun setiap larangan di situ ada, ya, keburukan, dan di balik itu adalah keburukan yang besar yang, ya, kita terhindar kalau kita meninggalkannya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, bagi kita seperti katakan para ulama, na'am minallahi risalah wa 'ala rasul al-balagh wa 'alaina taslim, dari Allah datang risalah Islam ini. Rasul SAW ada penyampai kepada kita, sedangkan kita adalah tunduk pasrah. Nah, kita mulai dari diri kita terlebih dahulu, berkenaan dengan beberapa kesalahan mungkin yang kita lakukan yang harus kita benahi berkenaan pendidikan ini. Pertama adalah kita harus menyadari bahwasanya pendidikan anak ini adalah merupakan amanah dari Allah dan perintah Allah Subhanahu wa taala atas kita semua. Sebagaimana yang kita sampaikan dalam ayat Al-Qur'an tadi, Allah sampaikan kepada kita semua. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan pula kepada kita. Allah sampaikan kepada kita dalam ayat Al-Qur'an, yusikumullah, Allah wasiatkan kepada kalian untuk kalian semua berbuat baik kepada anak-anak kalian. Ini perintah Allah untuk kita mendidiknya. Ya, yusikumullah fi auladikum, atau kata Rasulullah SAW, wa innali waladika alaika haqqa, sungguh anakmu atas dirimu wahai para bapak ibu itu ada hak. Juga antum perhatikan firman Allah dalam surat At-Tahrim di ayat yang ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Mengerikan. Ya fila barakallahu fikum. Ancaman yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, berkenaan dengan perkara ini, ihfilah barakallahu fikum, banyak orang tua yang mereka itu melakukan beberapa kekurangan ataupun kesalahan. Di antara kesalahan yang besar adalah kurangnya ilmu pada diri kita masing-masing. Sehingga kekurangan ilmu itulah yang membuat kita ini banyak melakukan kekeliruan. Terkadang mengabaikan amanah ini. Yakni seperti dikatakan dalam satu ungkapan, faqidus syai la yu'tihi. Orang yang tidak mempunyai sesuatu, tidak mungkinlah ia memberikan sesuatu. Sama ketika kita orang tua, kita akui, kita mengenal ngaji, mengenal sunnah belum lama. Dan baru sedikit ilmu yang kita punya. Banyak hal yang masih belum kita tahu. Ya. Sehingga kekurangan kita itulah membuat banyak hal pada diri kita dan keluarga. Kurang membimbing istri kita, kurang membimbing anak-anak kita, karena kurang ilmu, mau bimbing dengan apa? Terkadang kita mencukupkan diri dengan biasa-biasa, berjalan begitu saja. Sehingga ya fila barakallahu fikum, yang harus kita benahi di perkara ini adalah bagaimana menumbuhkan kecintaan kepada ilmu dalam keluarga. Bagaimana menumbuhkan kecintaan pada ilmu dalam keluarga. Yang sekarang kita sudah dapatkan fasilitas sarananya untuk mendukung itu. Rekaman bisa kita dapat dengan mudah. Kemudian dari Radio Islam Indonesia RII, kita bisa selalu mendengar atas streaming, kita bisa dapatkan faedah. Apa susahnya kalau di rumah sembari duduk dengan keluarga, putar, keraskan suaranya. Ihfila barakallahu fikum, kita jujur akui selama ini kita sudah terinabobokan dengan lagu, nyanyian, musik yang selalu kita dengar di telinga kita. Kalaupun kita enggak putar, tetangga juga putar, sehingga kita dengar. Ya, sedangkan hati kita ini merana, ingin dapatkan yang bermanfaat bagi jiwa, ilmu. Tapi kadang kita, itulah ikhwah, barakallahu fikum. Kalau murotal mungkin kita dengar, tapi kan kita enggak paham. Lebih bermanfaat kalau yang kita putar itu berupa kajian. Bukan enggak boleh putar murotal, maksudnya sisi manfaatnya. Kalau kita dengarkan murotal itu untuk kita memahami, untuk kita berzikir pada Allah, menyimak, itu bagus. Tapi jangan sampai murotal diputar di rumah, kemudian kita aktivitas jalan tidak perhatikan murotal ini, seakan-akan hanya untuk mengiringi saja. Kita berdosa. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, idza qura'al Quran fastami'u lah la'allakum turhamun. Kalau Quran sedang dibaca, kau dengar supaya engkau dirahmati. Ini diputar tapi ditinggal kerja ini itu dan sebagainya. Jangan. Bagusnya kalau itu malah kajian, sehingga akan menjadi nasihat buat kita karena kita paham. Kalau mau dengarkan murotal, dengarkan baik, duduk dengarkan, simak Qurannya lebih bagus. Nah, ya fila barakallahu fikum, ini pembenahan pada diri kita. Karena pada dasarnya pendidikan putra-putri kita itu dari mana mulainya? Dari kita, cikal bakalnya. Seperti sering kita gambarkan, mengapa sih orang dari dinas pertanian itu untuk mengambil bibit itu cari bibit yang memang kualitasnya unggul untuk disetek, disambung atau dibikin bibit, ya? Supaya apa? Buahnya nanti bagus, kualitasnya bagus, tahan ya, hama dan sebagainya. Ya, karena meyakini bahwa indukan ini utama. Nah, kita secara pribadi, ayah, ibu masing-masing kita, ini adalah merupakan cikal bakal dari anak-anak kita. Sehingga pendidikan itu, kalau kita inginkan kesolehan pada anak-anak kita, dari diri kita mulai. Seperti yang disampaikan Allah Ta'ala dalam surat Furqan, waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami bagi orang-orang yang takwa sebagai imam. Berarti kita mulai diri kita. Nah, kebanyakan orang tua itu kadang cuma nyalahin anak-anak. Ketika anak melakukan pelanggaran, dimarah. Padahal yang memberikan contoh dia sendiri terkadang. Dia melarang anak bicara keras, dia selalu marah-marah di rumah. Ya, anaknya marah sama adiknya, dimarah. Padahal dia dengan tidak sengaja, tidak langsung dia sudah mencontohkan cara marah kepada anaknya sendiri. Ya, ngomongnya keras, selalu bentak, selalu dengan nada marah. Ilfila barakallahu fikum. Kita lihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana santunnya beliau, lembutnya beliau, ya, terhadap keluarganya, terhadap anak cucunya. Ini contoh bagi kita semua. Nah, kembali lagi, kekurangan kita adalah karena kurangnya ilmu. Sehingga ilfila barakallahu fikum harus banyak kita belajar. Ya, pendidikan kita mulai dari diri kita sendiri. Benahi diri kita. Sebab begitu besar pengaruh orang tua terhadap anak-anaknya. Baik kesolehannya maupun amalan-amalan orang tua terhadap anak-anak itu sendiri. Nah, ya fila barakallahu fikum, di antara pengaruh kesolehan orang tua kepada anak, barokah solehnya orang tua, Allah akan terus pengaruhnya kepada anaknya. Coba perhatikan dalam surat Al-Kahfi yang sudah mungkin sering kita dengar bersama. Ketika Allah mengkisahkan bagaimana Nabi Musa berjalan dengan Khidir. Ketika Khidir membunuh anak. Kemudian ketika Khidir membangun rumah yang akan roboh. Ada apa di balik itu? Nabi Musa tidak mengerti hikmah apa yang terjadi dengan perbuatan dilakukan Khidir tersebut. Yang kemudian setelah ya kesekian kali Nabi Musa bertanya, pada perjanjiannya tidak boleh banyak tanya. Maka dijelaskan oleh Khidir kepada Nabi Musa beberapa hal berkaitan dengan masalah yang dilakukan Khidir. Seperti ketika datang di kota itu, mendapati dinding yang akan roboh, dibangun kembali bersama Nabi Musa oleh Khidir tanpa minta upah. Beliau katakan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma saliha fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Adapun dinding yang akan roboh ini, kata Khidir kepada Musa alaihi wasallam, adalah milik dua anak yatim di kota ini. Di bawah dinding yang akan roboh ini ada simpanan harta, ya, untuk kedua anak yatim tersebut, dan adalah kedua orang tua anak tersebut itu adalah orang saleh. Dikatakan kedua, ya, orang tua kedua anak yatim tersebut adalah orang yang saleh, dan Allah ingin untuk menunda sampai anak ini dewasa sehingga dikeluarkan sebagai harta rahmat bagi keduanya, simpanan bagi keduanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya fila barakallahu fikum, dari kisah ini para ulama ambilkan faedah betapa Allah taala menjaga harta orang yang saleh, yang tentunya dia tidak mungkin mengumpulkan harta tersebut kecuali dari jalan yang halal. Demikian pula Allah taala ketika Khidir membunuh anak. Kenapa? Disebutkan di situ. Ya. Allah perintahkan untuk dilakukan itu. Bukan maunya Khidir sendiri. Sebab orang tuanya adalah orang saleh. Khawatir kalau anak ini tumbuh jadi anak durhaka. Ada kekhawatiran. Dan itu bukan maunya Khidir sendiri. Tapi Allah yang menyuruh. Jangan kita kemudian salah mengerti, ya ikhwah, jangan. Ya, jangan sampai kalian, kita semua salah mengerti. Kemudian kita ambil kesimpulan, daripada anakku besar nanti susah diajar, tak bunuh saja masih kecil. Ini enggak boleh. Ingat, Khidir itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita benahi pada diri kita, firman Allah surat An-Nisa berikut ini. Coba perhatikan. Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dan mestinya takutlah orang-orang yang andaikan meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, ya, takutlah kalian semua kepada Allah, jangan sampai kalian meninggalkan generasi sesudah kalian di belakang kalian generasi yang lemah. Khafu alaihim, kalian takutkan kesejahteraan mereka, kalian khawatir keamanan mereka, keselamatan mereka. Kalau kita lihat fitnah yang sedang terjadi dan terus bergulir, fitnah demi fitnah terjadi, maka antum bisa dapati, makin ringan kah makin berat? Apa ya, Ikhwah? Jawabannya, yang terjadi di dunia yang nyata kita hadapi sekarang ini, hari berganti hari, fitnah makin berat atau makin ringan? Makin berat. Seperti itu yang Allah katakan, ini di zaman kita sudah berat kita menghadapinya, lebih-lebih di zaman anak kita nanti lebih berat tentunya, berbagai fitnah. Sehingga Allah ingatkan, hendaknya kalian khawatir, kalian takut kalau kalian nanti tinggalkan generasi sesudah kalian, generasi yang mereka itu lemah, lemah ilmu, lemah iman, akibatnya lemah amalnya, ya. Kalian khawatirkan kesejahteraan mereka, keamanan mereka. Sehingga solusinya, falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Kalian bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Ucapkan oleh kalian ucapan yang benar. Ini wa barakallahu fikum, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita para ayah, para ibu, untuk supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita jadikan orang-orang yang takwa kepada Allah Ta'ala, dan untuk berkata yang benar. Ucapan yang benar itu ucapan yang sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebanyakan orang tua terkadang dia lalai. Memang benar orang tua mau anak jadi anak soleh. Dia sengaja dan dia sadar. Dia antar anaknya ngaji di TPQ sore hari ke masjid. Azan dikumandangkan, kata bapak, nak masuk. Sudah azan. Bapaknya pulang. Cuma ngantar saja. Ada gak yang begitu? Ada gak kira-kira? Banyak. Di mana keteladanannya? Ini banyak kita dapati loh. Bapak mana nak? Bapak pulang. Pulang? Iya. Tidak sholat? Di rumah. Katanya di rumah. Iya kalau sholat. Coba lihat ilah barakallahu fikum. Andaikan bapak ini dia seorang yang benar-benar takwa, tentunya kan dari rumah sudah nak, ayo. Sudah mau asar. Kamu persiapan mengaji sekaligus sholat sama abi ke masjid. Sama bapak di masjid. Kan begitu. Antar di masjid, lalu ajak anak ke masjid, diajarin nak, kalau sholat tidak boleh lari-lari, harus begini, jangan putus saf, harus tenang, harus begini, awasi. Subhanallah, antum lihat, ikhwah, antum dengar, kalau sholat Jum'ah, ini kita dapati di berbagai masjid, seringkali kita dapati, dari mulai imam takbir sampai imam salam, gemuruh anak gaduh di belakang tidak putus, betul? Betul? Ada gak bapaknya kira-kira? Saya yakin ada bapaknya. Tapi kira-kira bapaknya ini di mana pedulinya? Kira-kira ini benar atau salah perilaku bapak yang mengabaikan anaknya sendiri? Padahal dia mampu. Andaikan dia dari rumah dipesan nak berangkat ke masjid sama bapak, nanti Jumat duduk samping bapak, pegang. Kalau dia sudah bisa untuk menjalankan sempurna sholatnya, saf sendiri bersama bapak. Kalau enggak, taruh depan kita. Mestinya seperti itu. Jangan di rumah sama bapaknya sampai masjid, bapak sholat sunnah, anak dilepas, terserah. Main sama temannya, lari ke sana kemari. Sehingga, ikhwafillah barakallahu fikum, bapaknya enggak tahu siapa yang gaduh. Ya? Bahkan kadang-kadang kalau ada orang yang peduli ditegur, dapat pukul anaknya atau ditegur dengan keras, tersinggung bapak. Kenapa kau usil anak orang? Urus anakmu sendiri. Padahal maunya baik. Ini orang peduli. Waktu sholat mau ditegakkan, ayo nak sholat, semua sholat. Ada yang rewel, ada yang membantah, dipukulnya. Orang tua gak terima. Mestinya sikap orang tua itu bersyukur ada orang yang peduli. Di luar kemampuan dia ada yang ngawasi. Di mana takwa kita kepada Allah? Ini hal yang sering terjadi wa barakallahu fikum. Ya, di waktu sholat Jum'ah. Jadi bagaimana generasi kita akan menjadi kuat agamanya, tertanam pada jiwanya kesolehan, kalau hal yang ringan seperti ini pun tak dihiraukan oleh orang tua. Ya. Begitupun kita ikhwah barakallahu fikum, ketika mamanya ngajak anak ngaji taklim, ajari duduk yang baik. Umaha juga ajari nak, seperti Umi, ini kamu punya buku, ini punya pena, kamu duduk seperti Umi, ayo dengar, nyatat. Ya, dengar, catat. Kalau anak belum bisa mengikuti kajian, berikan buku-buku lain, kamu tulis ini nak. Kamu baca ini, dengar. Jangan biarkan bermain bebas. Artinya tetap terawasi. Sebab ya barakallahu fikum, Allah katakan falyattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, ucapkan olehmu ucapan yang benar. Ucapan yang benar itu kan kita enggak mesti harus di atas mimbar mengatakannya. Seperti tadi, orang tua mengatakan pada anak, menanamkan sunnah-sunnah ketika mau ke masjid. Nak, ayo ke masjid. Ajar masuk masjid. Perhatikan, coba nak. Kalau ke masjid, ustaz bilang bagaimana? Lihat bapak. Anaknya ke masjid masuk kaki mana dulu? Oh, jangan yang kiri dulu nak. Kalau ke masjid, yang kanan kiri dulu? Yang kanan dulu. Kemudian, baca apa doanya nak? Ini orang tua. Ngingetin anak yang memang sudah hafal. Dia sudah hafal. Diperhatikan sampai di masjid sholat sunnah tahiyatul masjid. Dibimbingnya. Insya Allah bedalah anak yang tumbuh dengan perhatian seperti ini dengan anak tumbuh bebas liar. Tentu beda. Tentu beda hasilnya. Ya ikhwah, sedangkan yang diperhatikan begitu saja kadang-kadang belum tentu jadi, apalagi yang tidak diperhatikan. Jangan kita malah mengabaikan, ah sama aja diperhatiin, tidak diperhatiin juga. Kalau jadi, kalau enggak ya enggak. Ini namanya putus asa sebelum berbuat apa-apa. Keliru. Kita punya tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat ya fila barakallahu fikum, bagi kita para aba, termasuk kita bertakwa kepada Allah adalah kehati-hatian kita. Di samping kehati-hatian kita dalam mendidik anak, membimbing sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita tahu, dari adab akhlak yang kita sudah tahu, juga kehati-hatian di dalam apa? Tayyibi ayul ab mat'amaka wa mashrabak. Perbaiki wahai para ayah, para ibu, dalam makanan yang kau berikan pada anakmu, yang kau makan bersama anakmu. Perhatikan kebaikan minuman yang kau minum bersama anakmu. Wa malbasaka, dan pakaian yang kau berikan pada anak-anakmu. Hatta tarfa yadaika biddu'a ila Allah, sehingga engkau benar-benar menengadakan kedua tanganmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi'aidin tahiratin, dengan tangan yang bersih. Wa nafsin zakiyatin, jiwa yang bersih. Fayataqabbal minka liauladaka, sehingga Allah menerima doamu untuk kebaikan anak-anakmu. Wa yuslihahumullah wa yubarik lakfihim, dan Allah memperbaiki mereka, dan Allah taala memberikan barokah kepadamu terhadap anak-anakmu. Karena Allah sampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullah minal muttaqin, hanyalah yang diterima oleh Allah itu dari orang-orang yang bertakwa. Allah hanya menerima doa, amalan orang-orang yang bertakwa. Perhatikan ya barakallahu fikum, makanan yang kita berikan pada anak-anak kita. Jadi tidak hanya kita, yang penting anak kenyang, anak makan. Tapi dari mana kita dapatkan? Bagaimana kita ya mendapatkannya, menyajikannya? Naam, ya fila barakallahu fikum. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, wa innallaha amara almu'minina bima amara bihil mursalin, faqala ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'malu saliha, inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayuhal ladhina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Summa dhakar rajul yutiru safar, as'asa akhbar, yamuddu yadaihi ila sama, ya Rabbi, ya Rabbi, wa mat'amu haram, wa masrabu haram, wa malbasu haram, wa khudhi bil haram, fa anna yustajabu lidhalik. Beliau Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, beliau bacakan firman Allah Ta'ala, ya, beliau sampaikan, wahai manusia, sungguh Allah Ta'ala itu amat sangat baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Dan sungguh Allah Ta'ala perintahkan kepada orang-orang yang beriman, kepada mukminin, sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Beliau bacakan firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat tayyibat, kalian makanlah dari yang baik-baik. Wa'malu salihat, dan lakukanlah amalan-amalan salih. Inni bima ta'maluna alim, sungguh aku dengan apa yang kalian kerjakan maha tahu. Demikian pula Allah berfirman menyeru kepada kita, ya ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik yang kami anugerahkan kepada kalian. Setelah beliau bacakan dua ayat ini yang tersebut dalam surat Al-Mu'minun 51 dan Al-Baqarah 172, summa dzakara rajul, beliau menyebut seorang laki-laki yang telah menempuh safar panjang sampai berdebu kotor baju dan kepalanya, penuh debu, ya, menunjukkan safar panjang. Sambil menengadahkan kedua tangannya, ia berdoa, memanjatkan doa, menengadahkan tangannya ke langit, ya Rabbi, ya Rabbi. Namun sayangnya, kata beliau Rasulullah SAW, laki-laki tersebut, dia makanannya haram, campur dengan haram, minumannya juga campur dengan haram, dia pakainya campur dengan hasil haram, dia tumbuh besar campur dengan haram. Mana mungkin doanya itu terkabul? Ya ikhwah barakallahu fikum. Sehingga kita orang tua, jangan kita pangling ketika mendapati pada anak-anak kita sesuatu yang di luar kemauan kita. Kenakalan, kejahatan, dan yang lainnya, wal'iyadu billah. Bisa jadi itu dampak buruk dari perbuatan kita yang lalu yang kita belum taubat. Atau bisa jadi dari kelalaian kita dalam memberikan makan pada anak-anak kita, tidak pedulikan yang subhat. Kan sudah dikatakan Nabi SAW, innal halala bayyinun, innal harama bayyinun, wa bainahuma umur mustabihatun. Yang halal jelas, yang haram jelas, tapi ada di antara dua perkara yang subhat. Nah, kalau kita hati-hati dari perkara yang subhat, famanittaqa syubhat faqad istabra ali dini wa irdihi. Kalau kita hati-hati menjaga diri dari yang subhat, kita telah membebaskan, menjaga keselamatan diri dan agama kita. Ini penting buat kita. Makanya ya barakallahu fikum, ya, langkah yang pertama Allah perintahkan, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka dengan cara perintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, adibuhum alimuhum, ajari mereka, bimbing mereka untuk bertakwa pada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan ini tentunya perlu ilmu. Ya, dan apa yang telah kita tahu, praktekkan di masjid, di rumah, di kendaraan, selalu ya ikhwah. Antum sebagai orang tua saat mengantar anak keluar rumah, ajarkan pada anak, perhatikan keluar rumah anak kita, doa belum? Tanya, sudah doa nak? Sudah, gimana doanya? Apa salahnya kita tanya? Kemudian sudah pamit uminya belum? Tanya, sudah pamit uminya? Sudah. Ya? Kemudian ya barakallahu fikum, ketika naik kendaraan doanya. Kok susah sekali ya? Bukan susah ya ikhwah, yang namanya orang sedang mendidik, ya, itu memang perlu kesabaran, perlu ketelatenan, ya, untuk menjadikan hasil yang baik. Jangankan mendidik anak ya ikhwah, antum punya istri biasa bikin roti, apakah setelah roti di mixer, tampurannya, adonannya langsung dijadi, langsung jadi? Enggak. Ditunggu, kadang sudah dibikin adonan sedemikian rupa, ditunggu sampai akhirnya dia mengembang, baru di open. Subhanallah, ada tahapan-tahapannya dan sabar jalaninya. Apalagi ini mendidik anak jadi anak soleh, harus sabar, sabar dan sabar kita. Makanya Allah perintahkan falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah, sebab orang yang takwa pasti dia sabar. Ya, sabar membimbingnya. Apalagi Allah sudah katakan di dalam surat Thaha, wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan kau bersabarlah padanya. Ya ikhwah barakallahu fikum. Allah azza wa jalla perintahkan kita untuk menyuruh keluarga kita salat. Dan Allah sampaikan, sabar engkau dalam menyuruhnya, membimbingnya. Karena yang namanya anak kita, itu dia hari ini pagi dibangunin subuh. Nanti zuhur main. Kalau gak dipanggil gak pulang sholat zuhur. Habis zuhur suruh tidur, kadang main. Nanti mau asar pergi lagi, main lagi. Mungkin seperti itu, harus dicari lagi. Sabar terus, jangan kita bosan. Jangan kita bosan. Ini bimbingan yang diberikan. Begitupun kita memperhatikan makanan mereka. Barangkali kita orang tua, ya, memberikan pada anak uang hasil halal keringat kita. Tapi coba perhatikan anak kita beli apa, apa yang dia belinya. Sekarang ini ikhwah, kalau kita tidak selektif, kita akan kejebak pada makanan-makanan yang di situ tidak halal. Barangkali antum sering mendengar postingan atau melihat postingan, oh ini mengandung ini mengandung ini. Kalaupun itu belum 100% pastinya, kalau sudah ada postingan gambaran bahwa ini mengandung begini, buktinya begini, begini, ada unsur babinya umpamanya, bagusnya apa? Minimal ikan hukumnya apa? Subhat. Ya. Subhat hukumnya, pesena kalau mau beli kue, makanan, coklat, apa ini, cari yang jangan merek ini. Kenapa Abi? Ini katanya ada mengandung unsur ini. Kalaupun tidak, tapi kalau sudah ada berita seperti ini, lebih baik kita jaga. Beli yang lain, yang jelas, halal. Dilatih anak kita. Sehingga anak kita akan dakwah yang lain. Temannya, kamu jangan makan ini. Kata Abi begini. Ini juga akan menjadikan apa? Mengingatkan yang lain. Demi menjaga kemaslahatan anak kita ya ikhwah. Apakah kita tidak nyesel kalau kita sudah bersusah payah menjaga kebersihan jiwa anak kita. Ya, menjaga makanannya. Kemudian dia dikotori dengan makanan yang tanpa sadar masuk dengan barang haram. Jangan. Jangan ikhwah barakallahu fikum. Ini penting bagi kita semua. Dan ikhwah fillah barakallahu fikum, kenapa Allah perintahkan kita semua untuk mulai dari diri kita beramal soleh, bertakwa kepada Allah, sungguh betapa besar perilaku orang tua, ya, amalan-amalan soleh orang tua kepada pendidikan anaknya, supaya anaknya ini bisa meneladaninya, bisa menirunya, ya. Seperti umpamanya kalau orang tuanya senang bersedekah malam hari tanpa orang tahu, atau pagi petang dia zikir, jaga zikir pagi petangnya, banyak istighfar, banyak berdoa, bertasbih, bertahlil kepada Allah Ta'ala, otomatislah orang tua yang seperti ini nantinya beda pengaruh pada anaknya dengan orang tua yang lalai hatinya. Pagi subuh tidur, ya, tidak perhatikan sholat subuhnya, apalagi zikirnya. Sore juga tidak sholat. Orang tua yang tidak pernah perhatian kepada ibadahnya, amalannya. Apalagi orang tua yang duduk di meja judi lama-lama senengnya, ya, atau hura-hura senengnya. Beda. Sehingga perhatikan, kalau kita inginkan pengaruh baik itu kepada anak kita, maka banyak-banyak kita beramal saleh. Banyak-banyak kita beramal saleh, ikhwah barakallahu fikum. Sehingga dengan amalan saleh kita, tentunya anak-anak kita juga akan senang mendengar. Sebaliknya, kalau orang tua yang jahat, tentunya anak juga akan geli mendengarnya. Ini siapa? Fulan. Oh, anaknya pencuri itu kah? Anaknya itu bukan pencuri, tapi ketika ditanya, ini siapa? Fulan. Anaknya itu yang suka begini kah? Kan jadi anak malu dengarnya. Ih, bapakku dikenal orang jadi tukang penjudi, tukang pencuri, tukang ini. Kan jadi anak malu. Tapi kalau ini siapa? Fulan. Oh, yang biasa azan. Kira-kira bagus enggak? Anak senang. Bapak suka azan. Sehingga anak pun ketika mendengar bapaknya suka azan di masjid, mau berbuat jahat, kayaknya ada rasa bagaimana gitu loh. Tapi kalau anak ini dapati orang bilang, pantesan bapak juga pencuri, anak juga penjahat, sama. Ya otomatis anak akan menjadi apa? Dapat tazkiyah, bapakku juga jahat, pantesan. Lihat ya, wah, pengaruh. Pengaruh. Sehingga orang tua terkadang dia lupa dirinya, malas ibadah, malas sholat berjamaah. Kalau orang laki-laki sudah malas berjamaah, ini tandanya agamanya lemah. Ya, tanda agamanya lemah. Dan kalau sudah ada tanda-tanda kelemahan dalam agamanya, malas sholat jamaah, otomatis malas untuk zikirnya. Orang sholat di masjid sama sholat di rumah beda. Ya, awalnya mungkin merasa di rumah lebih tumaknina, tapi tidak. Akhirnya akan berubah. Syaitan bikin dia. Ini termasuk talbis iblis. Sehingga orang pilih di rumah, awalnya tumaknina, tapi lama-lama tidak. Hati-hati. Beda kalau masjid, laki-laki sholat jamaah, nunggu qomat, dia sholat sunnah, dia zikir, dia doa. Habis sholat, dia doa lagi, zikir. Beda. Karena memang suasananya beda. Sehingga yafirah barakallahu fikum, biasakan oleh kita kebaikan. Sehingga akan menjadi kebaikan pula bagi keturunan kita. Ya, sesuatu yang baik itu berat, kecuali kita biasakan, akan menjadi ringan karena menjadi kebiasaan kita. Dan nafila barakallahu fikum, kita lihat, ya, sebagai orang tua, kita begitu besar, ya, pengaruhnya kepada anak-anak kita. Apa yang kita lakukan itu adalah contoh secara tidak langsung bagi mereka. Jangan kita melarang anak terhadap sesuatu yang buruk, sedangkan kita sendiri melakukannya. Ini keliruan kita juga. Melarang anak, ya, ngomong kasar sama ibunya, kita sendiri sering marahi istri. Keliru. Kamu kalau ngomong sama umi jangan begitu, nak. Keliru. Padahal anak kalau lihat abinya ngomong sama istri selalu kasar. Ini juga kesalahan. Loh kok kesalahan? Ya anak ini kan akan melihat. Contohnya Allah katakan dalam Al-Quran surat Luqman 19. Waghdud min sautika in kana amkaral aswati la sautul hamir. Allah perintahkan rendahkan suaramu. supaya lembut dan santun. Sungguh sejelek-jelek suara itu suara keledai. Orang tuh bilang, nak jangan kayak gitu ngomongnya, kayak keledai ngomongnya keras begini-begini. Tapi bapak sendiri melakukan. Jangan kita istilahnya itu melakukan, melarang anak dari sesuatu, kita sendiri melanggarnya. Ini kalau orang Jawa bilang jarkoni istilahnya ya. Iso ngajar ke iso ngelakoni. Dia ngajari bisa, tapi jalani tidak bisa. Ini juga kembali pada orang tua. Wibawa kita jatuh. Makanya Allah perintahkan pada kita, Allah ingatkan kita dalam surat As-Saff ayat 2-3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa kamu bicara apa yang kalian tidak kerjakan? Ya. Allah larang kita, jangan kita menegur anak, kita melanggar. Jangan kita menyuruh anak, kita meninggalkan. Nyuruh anak ngaji, kita enggak pernah ngaji. Nyuruh anak belajar, kita enggak pernah mau belajar mamanya. Ya, nyuruh anak sholat, kita enggak sholat. Melarang anak, jangan begini, jangan begitu, kita begitu. Nah sekarang, orang tua melarang anak, jangan main HP terus nak, tapi uminya terus-terus main HP. Kan repot. Lu abi umi udah dilarang, kata anaknya. Kan jadi repot. Makanya orang tua juga main HP, ajari anak. Waktunya, caranya, ya beda anak dan umi. Umi main HP untuk ini, untuk itu. Jelaskan. Sedangkan kamu untuk apa? Enggak boleh yang begitu. Nanti kalau besar kamu sudah punya keperluan, harus pegang, sampaikan caranya. Ya, tidak harus kita naam menyembunyikan. Sampaikan dengan jelas. Lihat apa yang dikatakan Nabi Shu'aib alaihi salatu wassalam kepada kaumnya. Contoh bagi kita dalam seorang pendidik pada yang dididik, yakni orang tua pada anak terutama. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu ilal islaha mastata'tu. Aku tidak ingin sekalipun ya untuk menyelisihi kalian apa yang aku larang kalian. Artinya ndak ingin satu pun apa yang aku larang aku lakukan itu ndak ingin. Dan aku tidak inginkan kecuali kebaikan untuk kalian semampu yang ku mampu. Ini barakallahu fikum. Metode kita menasihati anak, sampaikan dengan lembut santun, nak, kenapa abi larang kamu begini? Ya. Abi inginkan seperti ini kebaikan bagimu selama abi hidup. Abi larang kamu begini. Kamu jangan begini. Abi maunya kamu begini. Jelaskan kebenaran, kebaikan. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, seringnya berulang kalinya anak-anak kita dapatkan nasihat bimbingan, semoga hatinya terbuka. Karena seperti disampaikan oleh Syekh Ali Al-Hudzaifi, naam, beliau menyatakan kepada kita, namanya hati manusia, hati anak-anak terutama, itu seperti tutup yang kadang kita bisa langsung membukanya, begini langsung dibuka. Kadang ada tutup yang pakai drat, harus diputar dulu 1, 2, 3 kali putar baru bisa dibuka. Artinya untuk supaya nasihat kita masuk pada relung hati anak kita, ada anak yang begitu ditegur langsung terima nasihat, berubah. Ada yang sekarang ditegur belum, besok ditegur belum, besoknya belum, kemudian berikutnya baru dia masuk nasihatnya. Sehingga harus kita telaten, sabar. Dan iwa barakallahu fikum, ambil pelajaran hadis berikut ini. Hadis Usama ibn Zaid radhiyallahu an, dia menuturkan samitu Rasulullah sallallahu alaihi yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaliqu aqtabuhu finnar fayaduru kama yadurul himar birahahu fayastama ahlun nar alaihi fayakulun ay fulanin ma sya'nuka alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf fatanhana anil munkar qala kuntu amurukum bil ma'ruf wa la'atihi wa anhakum anil munkar wa atihi. Rawal Bukhari. Dalam hadis Imam Al-Bukhari, hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, ya radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, didatangkan seorang laki-laki nanti dari kiamat, dilempar ia ke dalam neraka dalam keadaan terburai ususnya, dia berjalan keliling di neraka menarik ususnya, berkeliling seperti sapi yang dipakai untuk putar kincir air, atau keledai dipakai untuk putar kincir, putar keliling di tempat putarannya. Orang-orang ahli neraka, penduduk neraka berkumpul mengerumuni dia dan bertanya, "Ai fulan, masya'nuka ya fulan, apa gerangan denganmu begini? Alasa kunta ta'muruna bil ma'ruf, bukankah kau dulu yang suruh kami kepada yang baik, melarang kami dari yang mungkar?" Maka orang ini mengaku, "Ya, dulu memang aku perintah kalian yang baik, tapi aku tidak tunaikan itu, dan aku larang kalian dari yang buruk, ternyata aku lakukannya itu." Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salamul afiyah. Ya ikhwah barakallahu fikum. Ini koreksi bagi kita orang tua, betapa banyak orang tua yang hanya bisa nyuruh kepada yang baik tapi tidak bisa memberi contoh yang baik. Betul? Banyak yang seperti itu. Contohnya, nyuruh anaknya sholat, dia sendiri tidak perhatikan sholatnya. Ya. Nyuruh anaknya untuk ya berkata yang baik, ya, dia sendiri kadang mencontohkan kata-kata yang enggak baik. Kalau anak ngomong jelek sama adiknya, sama kakaknya, orang tua marah, tapi dia tidak sadar sering ngomong jelek sama anaknya. Ini pelanggaran bukan? Kadang orang tua enggak sadar, merasa aku orang tua wenang, bapak merasa berwenang, ngomong apa saja dia bisa. Keliru. Jangan begitu. Justru kita beri yang baik. Seperti tadi, ya, orang tua, ayah, ibu, atau suami, istri. Makanya dalam Islam, kalau istrimu ditakuti atau ada tanda-tanda nuyus, durhaka padamu, jangan engkau tunjukkan pertengkaranmu di depan anak. Kan Allah perintahkan, wa'idhuhun, nasihat yang baik. Wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Selesaikan di kamarmu. Jangan tunjukkan di depan anak-anakmu. Suami istri berkelahi, bertengkar dengan nada tinggi suaranya. Istri melawan, menentang ucapan suaminya, membantah. Suami juga semakin marah, sehingga katakannya semakin jelek. Anak-anak cuma dengar abi kata-kata jelek kepada ibunya. Dibilang ibunya begini, begitu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Subhanallah, apalagi sampai keluar binatang di kebun binatang. Nama-namanya, aduh ini. Nanti anak tanya, bapak kalau begitu berarti aku anaknya ini. Karena bapaknya bilang, ibunya dibilang begini, begini. Ya Allah. Ya ikhwah, kalaupun anak tidak bertanya begitu, paling tidak anak merasa, apa? Tidak terima ibunya dikata-kata begitu. Atau kalau anak ya yang jahat, na'udzubillah min dzalik, jadi dapat memori jelek dari bapaknya. Seperti bapak bilang ibu begitu, anak bilang begitu. Na'udzubillah min dzalik. Ya ikhwah, makanya perhatikan hadis ini. Jangan kita melarang sesuatu pada anak, kita melanggarnya. Jangan kita memerintahkan sesuatu, kita meninggalkannya. Ini namanya tidak mencerminkan apa? Jiwa seorang pendidik atau jiwa teladan bagi anak-anaknya. Dan ya fila barakallahu fikum, ya, pengaruh sanjungan manusia, ya, kepada anak karena kesolehan orang tuanya. Biasanya orang itu gak percaya kalau ada anak melakukan kejahatan sementara orang tuanya orang baik. Betul enggak? Secara ma'rufnya, urfnya masyarakat, itu orang tuh gak percaya anak itu jahat sementara bapak ibunya orang baik. Dan ini adalah modal kebaikan sebenarnya. Contohnya ikhwah, ketika terjadi fitnah besar menimpa Maryam binti Imran, dia pulang dengan membawa menggendong bayi. Padahal masyarakat itu tentunya memandang yang seperti aib luar biasa. Apa kata mereka? Mereka bertanya, "Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa makan wa makanat ummuki baghiya. Wahai saudara Harun, ya saudara perempuan Harun, bapakmu itu bukan orang jelek, ibumu bukan pelacur, kok kamu begini? Buktinya dia bawa anak, tapi orang tuh gak bisa menuduh kalau dia melakukan jelek itu. Cuman gak percaya kalau sampai terjadi begini, gak percaya. Coba lihat yang barakallahu fikum, ini satu contoh. Ya, kalau orang tuanya baik, itu orang mesti akan husnudzon dan anaknya baik. Dan kalau anaknya gak baik, gak percaya kalau ia melakukan seperti itu. Nah, sehingga Maryam ketika itu perintahkan orang-orang, coba tanya bayi ini. Ya, kata mereka, mana mungkin aku bicara sama bayi baru lahir. Ternyata Nabi Isa alaihissalam bicara, ini Abdullah, saya ini hamba Allah. Dijelaskan. Nah, itu ayat barakallahu fikum. Nah, sebaliknya, kalau orang tua dikenal jahat perlakuannya, perilakunya, ya, ketika anaknya ini jahat, orang akan pantas bapaknya juga. Betul enggak? Dengan sendirinya langsung otomatis bapaknya juga. Ya kan? Betul enggak, Abu San? Begitulah barakallahu fikum. Bahkan kadang orang itu kaget, masa bapaknya gembong pencuri, anaknya jadi kiai? Orang bertanya, kok bisa terjadi ya? Bapaknya jahat kok anaknya baik? Nah, itu seperti orang tidak percaya kalau bapaknya baik kok anaknya jahat. Gitu loh. Sehingga ikhwah, yang paling baik kita jaga kebaikan kita. Sehingga ketika kita baik, anak kita baik, itu yang diharapkan. Nah, ini kita contohkan pengaruh amal kesolehan orang tua, sanjungan manusia kesolehan orang tuanya pada anaknya. Ya, ikhwah barakallahu fikum. Dan kalau kita ini baik, anak kita melakukan gak baik, pasti orang mengingatkan anak kita. Nah, sungguh tak pantas perbuatanmu. Bapakmu itu muadzin di masjid, nah. Bapakmu selalu azan, bapakmu begini di masjid. Masa kamu gak sholat kayak gini? Orang punya peduli. Ya. Inna barakallahu fikum. Tapi kalau bapaknya juga gak pernah di masjid, taunya di meja judi mamanya, anaknya bermain begitu, orang mau ingatkan, takut di apa? Takut dimusuhi. Ah, biarin bapaknya juga begitu, tidak dipedulikan. La ikhwah, pengaruh baik. Makanya ikhwah barakallahu fikum, kita jangan pernah merasa berat melakukan kebaikan untuk kebaikan kita dan keturunan kita. Dan kita juga orang tua tentunya akan mengambil faedah besar dengan kesolehan anak kita. Seperti hanya anak kita dapatkan barokah dari kesolehan kita, begitu pun kita. Allah katakan dalam firman-Nya, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatsnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin." Allah sampaikan dalam surat At-Tur ayat yang ke-21, orang-orang yang mereka beriman dan mengikuti mereka anak keturunannya dengan iman, kami pertemukan dengan mereka anak keturunan mereka di surga Allah, dan kami tidak sia-siakan amal mereka sedikit pun, upaya mereka Allah tidak sia-siakan sedikit pun. Kullu mri'in bima kasaba rahin, masing-masing orang dengan perbuatannya ia tergadaikan, dia akan terima balasannya. Walaupun ihwa barakallahu fikum, anak kita, ya, dia kedudukannya, amalannya mungkin tidak seperti bapaknya, tapi dia mengikuti jejaknya. Kita berharap Allah mempertemukan kita dengan mereka. Atau mungkin kita tidak sebaik anak kita, kayak kita mamanya sudah tua, susah hafal Quran, tapi anak-anak kita semua hafizul Quran, masya Allah. Apa keuntungannya kalau kita punya anak hafal Quran, kelak di akhirat orang yang punya anak yang hafal Al-Quran, bermanfaat ilmunya, Allah akan berikan anugerah, anak itu akan menyematkan pada orang tua mahkota yang sangat mulia di surga untuk orang tuanya. Kita tidak hafal Quran, tapi anak kita, itu faedahnya. Anak kita baca Quran, kita dapatkan faedah, pahala darinya. Tapi ini berkenaan dengan yang pertama, berkenaan dengan kita pribadi. Harus pembenahan dari sisi pribadi kita. Yaitu apa? Benahi takwa kita dengan ilmu. Karena Allah katakan itu solusinya. Kita bertakwa dan berkata yang benar. Tidak mungkin kita akan berkata yang benar sementara kita enggak punya ilmu, enggak ngerti kebenaran. Tapi yang berikutnya ikhwah, berkenaan dengan langkah yang kedua dalam pendidikan anak adalah bagaimana kita orang tua memilih calon ibu bagi anak. Ya, banyak orang yang keliru karena keburu nafsu. Begitu lihat wanita cantik, sudah aku jatuh cinta dengan dia, datang meminang nikah, tidak dipedulikan agamanya, yang penting aku cinta dia. Apakah cukup dengan modal cinta membangun keluarga? Artinya jatuh cintamu itu kepada siapa? Siapa yang kau cintai? Perhatikan dia. Karena Islam membimbing. Dalam hadis beberapa riwayat disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis Imam Abu Dawud, tazawwaju wadudal walud fa inni mukassirum bikumul umam. Kalian nikahilah wanita yang cintanya besar, banyak anaknya, subur, karena sungguh aku bangga dengan banyaknya kalian dari umat yang lain. Atau hadis yang lain beliau sampaikan kepada kita dalam Imam Abu Khari, Imam Muslim, beliau Nabi SAW bersabda, tunkahul mar'ah li arba'in, wanita itu dinikahi disebabkan karena empat perkara. Disebutkan oleh beliau, lima liha li hasabiha li jamaliha wali diniha, dikarenakan hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Fadfar bidzati din taribat yadak, maka engkau utamakanlah wanita yang punya agama supaya selamat tanganmu. Artinya engkau tidak akan memukulnya, mencaci makinya, karena dia salihah, baik. Lihat dari dua hadis ini, beliau telah berikan petunjuk kepada kita kriteria yang baik untuk kita ambil jadi istri. Problemnya mungkin kita, Ustaz, kita sudah terlanjur, bagaimana, apakah harus ganti yang baru? Apa jawabamu? Kalau ikhwah bilang jawabannya iyo. Kalau umi-uminya ya jangan. Maka padukan jawaban laki dan perempuan. Perbaiki dan benahi bersama. Jangan ganti yang baru sebelum yang lama baik dulu. Lah kamu ganti yang baru, yang lama belum diperbaiki, hancur yang baru. Ya iya, barakallahu fikum. Hati-hati, ini perkaranya besar. Karena ini sudah terjadi, kinang perbaiki. Iya, barakallahu fikum. Nah itulah. Bagi yang belum, cari yang kualitas. Nah, cari yang kualitas. Jangan dua kali. Sekali jadi lebih bagus. Daripada nyesal mau ganti yang lain. Jangan. Ya iya, barakallahu fikum. Juga beliau ingatkan kepada kita, jangan terfana dengan kemolekan wajahnya wanita, kecantikannya. Karena beliau ingatkan kepada kita dalam hadis yang lain, Imam Ad-Daruquthi meriwayatkan, iyyakum hadra'ud diman, qalu wa ma hadra'ud diman, ya, hati-hati kalian dari hadra'ud diman, kata beliau Rasulullah SAW. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau maksudkan dengan hadra'ud diman? Beliau menjawab, al mar'atul hasna fil mambatis su, wanita cantik jelita tapi tumbuh di lingkungan yang jahat. Cantik memang tapi lingkungannya jahat, jelek lingkungannya. Hati-hati ya, barakallahu fikum. Ya, jangan kamu ambil karena cantiknya. Oh itu dia bunga desa, artinya paling cantik di desa itu. Tapi itu desa apa? Desanya ini begini, begini, begini. Hati-hati. Makanya beliau ingatkan kepada kita, perhatikan keturunannya. Ya, diperhatikan keturunannya. Kalau kita dapati wanita Quraisy yang solihah, ah itu istimewa. Tapi kan tidak ada di Indonesia wanita Quraisy istilahnya. Kalaupun ada, belum tentu mau dengan kita, kan begitu. cari yang solihah. Nah, kebanyakan pemuda saat dia mabuk asmara, kadang dia lupa agama. Sholat aja enggak. Makanya kan diperintahkan Nabi SAW, kalau engkau menginginkan sesuatu pilihan, apa sunahnya? Istikharah. Bagaimana mau istikharah? Sedangkan dia enggak tahu sholat. Nah, itu juga permasalahannya. Sehingga di sinilah pentingnya ikhwah barakallahu fikum, kita lakukan istikharah terlebih dahulu. Kalau kita sudah istikharah, kita maju meminang. Kalau diterima berarti jawabannya iya, itu insya Allah tanda baik. Di antaranya ya. Kalau tidak, ya sudah, kita sudah istikharah, sudah coba meminang, sudah. Tapi ternyata ditolak, berarti tidak baik untuk kita. Jangan kemudian putus asa. Ya, mau bunuh diri karena gak dapat dia. Keliru. Emangnya perempuan cuma satu? Banyak ikhwah. Ya, sehingga yang kita perhatikan petunjuk Nabi ini. Sedikit orang laki-laki pemuda ketika ia melangkah ke rumah tangganya memperhatikan sisi-sisi agamanya. Jarang sekali. Sebagian mereka ketemu di Facebook. Sebagian mereka ketemu di mana? Di dunia maya, bukan di dunia Indonesia ya. Di dunia maya, dari Facebooknya, dari apalagi Twitternya, dari apalagi? Apa? Yang ada foto-foto namanya Instagram dan yang lain-lain. Sebagian lagi ketemu di tempat wisata. Sebagian lagi ketemu di tempat yang lain-lain. Ya ikhwah barakallahu fikum, kalau ingin cari emas di tempatnya tentunya ya. Kita ingin beli emas ya di tempat penjual emasnya itu. Kita ingin yang bagus, wanita cari yang seperti petunjuk Nabi. Carilah dia yang salihat. Orang tuanya dilihat. Dan kita tidak dilarang. Kau pilih yang cantik. Tidak mengapa. Karena memang beliau Rasulullah SAW juga perintahkan. Kalau engkau ingin wanita yang kau nikahi, engkau harus pandang dia dulu. Nazar dulu. Ya. Lihat dulu wanita itu yang kau mau nikahi. Ya. Supaya apa? Kalau memang engkau lihat wanita itu ada sesuatu yang menarik hatimu, bikin satu cinta hatimu terfana dan engkau suka dan dia, nikahi. Kalau hatimu sendiri sudah nolak, jangan paksa. Ya, daripada enggak dapat. Jangan. Yang penting wanita, jangan. Lihat dulu ya ikhwah. Dan jangan engkau percaya dengan suara dari HP-nya. Aku sudah telepon Ustaz. Suaranya cocok, baunya saya mau dan dia. Sudah nazar? Belum. Terus, sudah kita nikah saja. Subhanallah ikhwah barakallahu fikum, ternyata burungnya beda dengan suaranya. Dikira burung nuri padahal burung beo. Aduh, beda ikhwah. Naam. Terus kenapa kita cari kecantikannya orang tuanya ikhwah? Biasanya anak itu tabiat tidak jauh dari orang tuanya. Ibarat buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ibarat kacang panjang tidak akan ninggalkan dia punya lanjarannya, ibaratnya begitu. Akan mengikuti modelnya. Dan ini dibuktikan dalam hadis, perhatikan. Ya. Hadis yang berikut ini dalam riwayat Imam Abu Dawud dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, "Anna Fatimah binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atat ila Aisyah." Fatimah radhiyallahu anha datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wa masyiat dua kama syiat Rasulullah SAW. Berjalannya Fatimah persis seperti berjalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasamtu akasamti Rasulullah SAW dan modelnya penampilannya persis seperti Rasulullah SAW. Samatnya, pembawaannya, penampilannya. Lihat, ini yang kita cari. Kenapa kok beliau perintahkan lihat keturunannya orang tuanya seperti apa? Kalau orang tuanya penampilannya juga romantis, harmonis, bagus, ya, insya Allah anaknya juga seperti itu, tidak jauh lah. Juga model cara gayanya, karena anak ini hidup lahir dari orang tua, pola hidup orang tua ini akan mendewasakan dia, maka akan terpatri pada jiwanya memori selama dia bersama orang tuanya. Nah, ya fila barakallahu fikum. Kalau ia dari kecilnya dibesarkan di negeri primitif atau di daerah primitif, ya otomatis nanti biarpun dia bawa ke kota jadi tetap primitif. Orang primitif dia bawa ke kota tetap perilakunya perilaku primitifnya tetap enggak hilang. Ya gitu loh. Nah ini juga pengaruhnya. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, persis Fatimah radhiyallahu anha itu seperti Rasulullah SAW berjalannya, penampilannya. Ya karena bapaknya beliau itu bapaknya. Sehingga ya barakallahu fikum. Ini kenapa beliau perintahkan kita untuk cari wanita yang seperti itu. Ya. Tapi memang kadang juga kata Rasulullah SAW pernah ada seorang datang pada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, innam ra'ati waladat hulaman aswad. Ya Rasulullah, kenapa istriku lahirkan anak kok hitam, sedangkan aku putih, istriku putih. Ini anak siapa kira-kira? Datanya kepada beliau. Ya, seakan-akan ini orang mengingkari. Kalau itu bukan anaknya. Maka beliau sampaikan, bisa jadi dia itu kena dari gennya, pamannya, kakeknya, atau siapanya. Coba lihat. Diurut-urut. Oh ternyata ya pantas bapaknya, kakeknya dulu hitam. Oh ya sudah. Berarti keturunan dari kakeknya. Itu ikhwah. Ya. Jadi boleh lihat cantiknya, boleh. Lihat keturunannya, iya. Lihat semuanya. Tapi kalau bisa utamakan agamanya, syukur antum dapatkan agamanya masya Allah salihah, cantiknya luar biasa, kaya raya, bapak ibunya baik, masya Allah, dapat di mana? Ini yang susah carinya. Nah kan begitu. Jamnya? Taibillah barakallahu fikum. Ternyata persiapan zuhur kita, insya Allah Taala kita akan bersambung pada sesi yang berikutnya. Nah, saya tambahkan sedikit di sini, ikhwah. Mengapa sih kita diperintahkan Nabi SAW untuk memilih pasangan hidup istri yang solihah, yang baik agamanya utamanya? Begitupun laki-laki juga harus dipilih laki-laki yang solih. Sebab itu teman hidup kita untuk selamanya ibaratnya. Sedangkan untuk kita berteman duduk yang sesaat duduk bersamanya saja, yang mungkin kita bisa bercanda atau tidak bercanda dengan dia, kita harus pilih yang soleh. Apalagi teman duduk siang malam, tidur bersama, makan bersama ibaratnya. Ya, maka ingat pesan beliau, inna masalu jalisi soleh wal jalisi su. Gambaran teman duduk yang soleh dan teman duduk yang jelek, kahamil misk wa nafil kir. Itu seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi, dan berteman dengan teman yang jelek seperti berteman dengan tukang apinya pandai besi. Hamilul misk, kalau kita berteman dengan orang yang penjual minyak wangi, ada tiga kemungkinan kita dapat. Imma ayuhdika, pertama mungkin kita akan diberi cuma-cuma untuk sekedar tes ya, kita dapat cuma-cuma. Wa imma antabta'aminu, atau engkau menjual membelinya. Wa imma antajida min rihan thayyibah, minimal lagi kalau engkau tidak dites, dicek, dicoba, disemprot, dioles, atau engkau tidak beli, minimalnya engkau sudah bau harum bersamanya. Sebaliknya, berteman dengan tukang api, pandai besi, ini ada dua resiko. Imma ayuhriqa siyabak, bisa jadi terbakar pakaianmu. Wa imma antajida rihan khabithah, atau engkau dapat bau yang tak sedap karena asapnya. Ya itulah ikhwah, kalau kita baik tapi istri kita na'udzubillah, repot kita. Laki-laki ini akan jadi kambing perahan istilahnya. Kerja siang malam kerja, istri gak pernah ada syukurnya, apa kamu gak kurus kira-kira? Ya, makanya cari istri itu yang penting solihah. Ya, biar dia mau gemuk kah, mau kurus, yang penting gampang diurus. Kan begitu. Jangan harus begini, begini, harus kurus, tinggi, kayak. Ya, itu terlalu selektif barangkali. Yang penting solihahnya. Tapi kalau engkau punya istri yang solihah, subhanallah, kedamaian, ketenangan, akan selalu bersamamu. Bersama kita tentunya. Tapi barakallahu fikum, jazakumullah khair, kita persiapan zuhur dulu. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.